Եթերում ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի այցը Անկարա, էներգետիկ մի շարք կարևոր ծրագրերից բացի օրակարգում է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը։ Կալանավարից ազատ արձակվել հատուկ գնդի նախկին հրամանատար Համլետ Հովանիսյանը, նրա նկատմամբ խափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Ժիրայր Սեֆիլյանին աջակցող կոմիտեն դիմել է Սփյուռքի նախարարությանը Լիբանանահային քաղաքացիություն շնորհելու հարցով։
Սփյուռքի նախարարությունը չի վերապահված իրավունք քաղաքացիություն շնորհելու կամ զբաղվելու այդ խնդրով։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն դուրեր աշխարից ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը մեկօրյայից ժամանել է Թուրքիա, այցի նպատակը էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը խորացնելն է։ Սպասվում է, որ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը կստորագրեն մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում եւ հարավային հոսանք գազատարի ծրագրում համագործակցելու վերաբերյալ։ Պուտինը ոչ մեկնել է կհանդիպի նաեւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ այցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանը Վրաստանից պահանջում է իրավաբանական պարտավորություն Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի նկատմամբ ուժ չկիրառելու վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Թուրքիայի դատախազությունը 3 Էրգենեկոն խմբավորման գործով եւս 52 մարդու մեղադրանքի առաջադրել պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ տվյալ գործով արդեն իսկ դատարանի առջև կանգնած մոտ 150 մարդ, այդ թվում եւ բարձրաստիճան զինվորականներ եւ պաշտոնյաներ։ Ուկրաինան համաձայնություն է տվել Միխայլ Զուրաբովին Կիևում Ռուսաստանի դեսպան նշանակելու վերաբերյալ։ Զուրաբովը 2004-ից 2008 թվականների ընթացքում զբաղեցրել է Ռուսաստանի առողջապահության և սոցիալական զարգացման նախարարի պաշտոնը։ Իրանում արգելվել են ուխտագնացությունները Սաուդյան Արաբիայում գտնվող մահմեդական սրբավայրեր մահմեդականների համար Պասի ամիս Ռամադանի ընթացքում։ Իրանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ասել է, որ արգելքը դրվել է խոզի գրիպը վերահսկելու համար։ Արգենտինայում խոզի գրիպից 337 մարդ է մահացել, H1N1 վիրուսից մահվան դեպքերի թվով Արգենտինան երկրորդն է Միացյալ Նահանգներից հետո, որտեղ խոզի գրիպից մահացել է շուրջ 400 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում գրանցվել է խոզի գրիպից մահվան 1150 դեպք։ ԵՀԿ-ն կոչ է անում Ուզբեկստանին վերանայել լրագրող Դիլմուրոդ Սայիդովի գործը, որ դատապարտվել է ավելի քան 12 տարվա ազատազրկման, շորթման և փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքով։ ԵՀԿ-ն հայտարել է, որ փակ դռների հետևում կայացած Սայիդովի դատավարությունը չի համապատասխանել արտար դատականության միջազգային չափանիշներին և որ Սայիդովի դատավճիռը մտահոգիչ է։ Ճապոնական Հիրոսիմա քաղաքի քաղաքապետը ատոմային ռմբահարման 64-րդ տարելիցի կապակցությամբ ելույթ ունենալով կոչ է արել 2020 թվականին ամբողջովին վերացնել ատոմային զենքը։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 երեկոյան ազատ է արձակվել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ հատուկ գնդի նախկին հրամանատար Համլետ Հովանիսյանը, ով մեղադրվում է հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ավելի քան 1 տարի հետախուզման մեջ գտնվող Հովանիսյանը իրավապահներին ներկայացավ անցած շաբաթ և կալանավորվեց։ Այժմ նրա նկատմամբ փափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ հատուկ գնդի նախկին հրամանատար Համլետ Հովանիսյանը քաղաքից չբացակայելու վերաբերյալ ստորագրություն տալու նպատակով այսօր ներկայացել էր դատախազություն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր խափանման միջոցը փոխելու դատարանի որոշումը նա այսպես բացատրեց.
Եվ չափազուցվեց հիմնական մեղադրանքը, իսկ թվում է այդ արդեն 5 դարա, որ իրանք ստիպված եղան խափանման միջոց փոխելու։ Առերեսման ժամանակ իրանք գլխավոր վեգան Բերտե ես ոզիների պատվիրատու եմ, բոլորը հերքվեց։ Մնացած բազադրությունները իմ խնամին է, ինքը մենք առանձին կպարզաբանենք, թե խիտ հենց եղավ, որ ինքը հենց ասելա, որտեղ ինքն էլ հրաժարվում է, որ ասում է ես հենց բան չեմ ասել, սկզբից։ Պարզապես սա շինծու մեղադրանք է, թե ոն խիատ հենց այդ արդեն մեր ներքին պարզաբանումն է, էլի, որպես խնամի, այսպես ասած։
Համլետ Հովանիսյանը նաև կարծում է, թե իրեն ազատ արձակել համաժողովրդական պայքարի ճնշման, ոչ թե իշխանությունների բարի կամքի արդյունք է։
Անօրեն կալանավորում են մեր տղաներին բոլորին, արդարացման որոշում կայացվի, թե գուզ, որ ասենք, այ, բարի կամք դրսևորես մեր համաներում, այսինքն դու մեղավորես, բայց ես քեզ գիտես ներում եմ, էլի դու անցագործես։ Դրա տակ մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք, գիտես ինչ, բարի կամք դրսևորես մեր նախագահը։
Համլետ Հովանիսյանի շայերի պաշտպան Հովիկ Արսենյանի պարզաբանմամբ առայեսումը, որի մասին խոսում է իր պաշտպանյանը, անցկացվել է Վրեժ Նիկոլյանի հետ, որը այսպես կոչված ոզնիներ պատրաստելու համար դատապարտվել էր 6.5 տարվա ազատազրկման։
Հատկապես էականը ծառայեց հարցակնություն էր, մասնավորապես Վրեժ Նիկոլյանի հետ, չէ՞ որ ժամանակին հնչեցվեց հրապարակային, թե իբր պատվիրվել էր այսպես կոչված ոզնիներ։ Առայեսման դա կտրականապես ժխտվեց, դրանից ելնելով նաև հիմքեր առաջացան, որ թույլ են եղած ապացույցներն էլ կամ հիմքերը, որոնք գոյություն ունեին, և մեր կողմից միջնորդություն ներկայացվեց, որպեսզի փոխվի խափանմամիջոցը, այն բավարարվեց և նրա նկատմամբ ընտրվեց ստորագրություն չհեռանալու մասին։
Իշխանությունների գործողությունները քննադատող Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն էլ շարունակում է պայքարել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու իրավունքի համար։ Ավելի քան 15 տարի Հայաստանում բնակվող լիբանանահայ Սեֆիլյանի բոլոր դիմումները Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները մինչ օրս մերժեր են։ Այժմ Սեֆիլյանին աջակցող կոմիտեն նոր ակցիա է սկսել և օգնության կոչով դիմել Սփյուռքի նախարարությանը։ Ինչպես է արձագանքում նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի քաղաքացիության իրավունքի պաշտպանության կոմիտեն 3 օր առաջ հայտարարություն է տարածել թերթերի և իրենց էլեկտրոնային կայքի միջոցով, որով հորդորել է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մտահոգված են Ժիրայր Սեֆիլյանի քաղաքացիության խնդրով, նամակներ ուղղել Սփյուռքի նախարարություն, նաև խնդրել, որ նույն նամակը իրենց հասցեագրեն։ Կոմիտեի համակարգող Աղավնի Սահակյանի խոսքերով, այս մի քանի օրերի ընթացքում նրանք 20 նամակ արդեն ստացել են, մինչդեռ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի Ոսկերով նախարարությունը ընդամենը 2 նամակ է ստացել։ Աղավնի Սահակյանը ասում է, որ Սփյուռքի նախարարության ստեղծումից ի վեր նրանք մի քանի անգամ արդեն դիմել են Հրանուշ Հակոբյանին, միջնորդություն խնդրելով Սեֆիլյանի քաղաքացիություն ստանալու հարցում։
Դիմել ենք, որպեսզի ինքը միջնորդի, բայց փոխանակ ինքը միջնորդությամբ դիմի ոստիկանության հանձնադրերի բաժին վիզաների։ Պարզապես ինքը մեր նամակը ուղարկել է այնտեղ, բայց ոքի մենք դրա տեղը գիտենք, մեզ պետք է, որ ինքը իր միջնորդությունը ուղարկեր այնտեղ, որ հետաքրքրվեք կամ այս մարդուն տվեք քաղաքացիություն ու դիմեր նախագահին, ինքը որպես Սփյուռքի նախարար, չէ որ ի պաշտոն է, ինքը պարտավոր է հոգալ Սփյուռքի բոլոր հայորդիներին, ովքեր Սփյուռքից են, հանկարծ նրանից ով են ինչ են, առավելևս եթե դիմում են։
Խոսեցինք նաև Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ։ Նրա խոսքերով իր կողմից միջնորդություն չի կարող լինել, քանի որ նախարարը միջնորդելու իրավունք չունի։
Ընդհանրապես միջնորդություն որպես կանոն նման խնդիրներում անում են պատգամավորները, տարբեր հարցերի վերաբերյալ միջնորդում են, իսկ նախարարության գործառույթների մեջ մտնող ես չեմ կարող իմ իրավապահությունները գերազանցել։ Ես շատ կուզեմ նաև, որ ցանկացած Սփյուռքի բոլոր հարցերով ես զբաղվեի, բոլոր լուծումները ես տայ, բայց այդպես չէ իրականությունը, և այդպես չէ մեր պետական կառավարման և համակարգը և կառուցվածքը։ Դրա համար ես գործում եմ օրենքի շրջանակներում, ես օրենքից դուրս քայլել ուղղակի մարտադրված եմ չանել։
Քաղաքական դաշտում շարունակում են քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Նախորդին Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը հայտարարել է, թե եթե Հայաստանը չհամաձայնի վերջին խաղարար նախաձեռնություններին, ապա նրան կստիպեն խաղաղության գնալ։ 2 օր առաջ էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ռուս գործընկերոջ Ալեքսանդր Սերդյուկովի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարեց, թե եթե հակամարտությունը չկարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով, ռազմական լուծումն անխուսափելի կլինի։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարին ինչպես կարձագանքի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որին 15 տարուց ավելի անդամակցում է Հայաստանը։ Ընդ որում, ի տարբերություն մյուս անդամների, առանց ընդդիմանալու համաձայնում է Ռուսաստանի առաջարկած բոլոր նախաձեռնություններին։ Այսօր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այս հարցն է ուղղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային, լսենք պատասխանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հիմնվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի վրա, որ գոյություն ունի 4-րդ հոդվածը, որտեղ ասված է. ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններից մեկի նկատմամբ ագրեսիան դիտարկվում է որպես ագրեսիա կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամի նկատմամբ, և մենք հիմք ենք ընդունում սա։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որն է լինելու ՀԱՊԿ դիրքորոշումը, եթե Հայաստանը հարձակման ենթարկվի Ադրբեջանի կողմից, այսօր այս հայտարարությունն արեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հարկ է նշել, որ նույն հարցը ստիպված էինք կրկնել երկրորդ անգամ, որովհետև առաջինի պատասխանի ժամանակ Նիկոլայ Բորդյուժան, ինչպես շատ հաճախ, տվեց բավականին ընդհանուր պատասխան, ընդգծելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլ ընտրանք չկա։ Լսենք, թե այլ ինչ ասաց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը.
Я очень надеюсь, что та Минская группа, которая сегодня достаточно активно работает по разрешению.
Հույս ունեմ, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի այսօրվա բավականին ակտիվ աշխատանքը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներն իրոք կբերեն հակամարտության խաղախանգության լուսմանը եւ այսօր ամեն ինչ խոսում է ինձ դրա օգտին, հատկապես վերջին հանդիպումները, որոնք տեղի ունեցան Մոսկվայում ու Սանկտ-Պետերբուրգում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ, վկայում են, որ կարգավորման գործընթացը շարունակվում է եւ կողմերից յուրաքանչյուրը պատրաստ է փնտրել բացառապես բարդ այս հակամարտության խաղաղ կարգավորման տարբերակներ։
Сложной, исключительно сложной проблемы, которая сегодня существует на Горно-Карабахе.
Բորդյուժան խոսեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ՀԱՊԿ խաղաղապահ առաքելության իրականացման հնարավորության մասին։ Հիշեցնենք, որ հակամարտության գոտում միջազգային խաղաղապահների տեղակայման հնարավորությունը քննարկումների առարկա դարձավ հատկապես վերջերս, երբ հրապարակվեց Մադրիդյան սկզբունքների մի մասը։ ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը երբեք չի քննարկվել։ Բացի այդ, պետք է ասեմ, որ կազմակերպության խաղաղապահ ուժերը դեռ կազմավորվում են եւ պատրաստ կլինեն միայն այս ամսվա վերջին։ Նշենք, որ Նիկոլայ Բորդյուժան լրագրողների հարցերին պատասխանում էր ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության կողմից կազմակերպված Մոսկվա-Երևան հեռուստակամրջի միջոցով։
Մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի այցը Անկարա, որը թուրքական օրաթերթերն արդեն իսկ պատմական են որակում։ Ակնկալվում է, որ կողմերը համաձայնության կգան էներգետիկ մի շարք կարևոր ծրագրերի, այդ թվում ռուսական գազը Եվրոպա հասցնող նոր գազատարի հարավային հոսքի շուրջ։ Պուտինը Անկարայում կդնի դարի ստորագրությունը, գրել է այսօր թուրքական Սաբահի առաջին էջում։ Արտգործնախարար Դավութոգլուն էլ զամանին ասել է, թե Անկարան Պուտինի այցից որոշակի արդյունքներ է ակնկալում նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Այցին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք մանրամասները։
Վլադիմիր Պուտինն Անկարա ժամանեց մոտ 2 ժամ առաջ, այս պահին Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը Թուրքիայի վարչապետի նստավայրում է, նրա բանակցությունները Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ արդեն իսկ մեկնարկել են, դրանց թիվ 1 թեման ըստ դիվանագիտական աղբյուրների էներգետիկան է։ Պուտինի այցի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ արդեն պարզ դարձավ, որ նա կոնկրետ պայմանավորվածություններով է հեռանալու Թուրքիայից 3 երեկոյան։ Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Յուրի Ուշակովը Ռոյթերսի տխտակցի հետ զրույցում ասել էր, թե պաշտոնական Անկարան իր սկզբունքային համաձայնությունն է տվել այսպես կոչված հարավային հոսք գազատարի շինարարությանը։ Հիշեցնեմ, որ ըստ ռուսական այս նախագծի նախատեսվում է ռուսական եւ միջինասիական գազը ուղղել դեպի Եվրոպա Սևծովի թուրքական հատվածով։ Մի քանի ժամից արդեն Վլադիմիր Պուտինն ու Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը էներգետիկ համագործակցության մասին մի արձանագրություն կստորագրեն, որով ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը հնարավորություն կստանա մուտք գործել Սևծովի թուրքական հատված հարավային հոսքի շինարարությունը սկսելու համար։ Թուրքական ազդեցիկ բարբերականներից մեկը Հյուրիեթը երեկվա իր համարում մեջբերել էր թուրք պաշտոնյաներից մեկի խոսքը, որը ռուս-թուրքական նախնական բանակցությունների որոշ մանրամասներ բացահայտելով ասել էր. «Հարավային հոսքը երկու ուղի ունի, այն պետք է անցնի կամ թուրքական, կամ էլ ուկրաինական ջրային տարածքով»։ Ռուսական կողմը միանշանակորեն հակված է Թուրքիան, այլ ոչ թե Ուկրաինան դիտել որպես գազի տարածքի ուղի։ Փորձագետները նշում են, որ հարավային հոսքը Մոսկվայի համար ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական նշանակություն ունի, քանի որ նախագծի իրագործման դեպքում վերջնականապես տապալվելու է Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո գազատարի շինարարությունը։ Համաշխարհային էներգետիկ խորհրդի անդամ Նեջեթ Պամիրի խոսքով Նաբուկոն եւ հարավային հոսքը ոչ թե փող լրացնող, այլ մրցակից նախագծեր են։ Եթե դրանցից մեկը կառուցվի, մյուսի շինարարությունը ստիպված են լինելու հետաձգել 10 տարով, նշել է փորձագետը։
Երևանյան օրաթերթերը շարունակում են քննարկել հայ-թուրքական հնարավոր հաշտեցման եւ սահմանի բացման հարցը։ Լրագիր անդրադառնալով թեմային այսօր գրում է, եթե նույնիսկ սահմանը բացվի օրը 3 անգամ, ոչինչ էլ չի փոխվի։ Օլիգարխներն անմիջապես կմենաշնորեն սահմանը, մաքսային ծառայություն, ինչպես Հայաստանի պետության մյուս անցակետերում խիստ հսկողություն կսահմանի, որպեսզի պահպանի երկրի ներսում գործող տնտեսական քվոտաների կայունությունը։ Օլիգարխները կհարստանեն ավելի, իսկ փոքր ու միջին բիզնեսը գուցե մի երկու ավտոլվացման կետ ու հարցի խորոված հասցնի դնել սահմանի մոտակայքում, գրում է լրագիր խնդիրը։ Օրաթերթերի մյուս շագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայկական ժամանակը վկայակոչելով ոստիկանության իր հավաստի աղբյուրները գրում է. Ուժային սույն կառույցում կազմվել է հոկտեմբեր ամսվա, այսպես ասած, քաղաքական սրացումների գրաֆիկ եւ բաժանվել ոստիկանության աշխատակիցներին։ Այս ամենը թերևս պայմանավորված է Ղարաբաղի հարցով սպասվող ներքաղաքական զարգացումներով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ադրբեջանցի երրորդ ակտիվիստն է ձերբակալվել, այսօր փոխանցում է Eurasia View պարբերականը։ 21-ամյա Ագասիվ Շակիրողլուին մեղադրում են Բաքվում լուրեր տարածելու մեջ, թե նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը տանում է քաղաքականապես ակտիվ երիտասարդներին վախեցնելու եւ լրացնելու քաղաքականություն։ Էմին Հուսեյնովը, լրագրողների ազատության եւ պաշտպանության ինստիտուտի ղեկավարը, Eurasia View պարբերականին փոխանցել է, որ ձերբակալությունները նշանակում են Ադրբեջանի իշխանությունները սկսել են այլակարծությունը ճնշելու իրենց քաղաքականությունը եւ որ այսպիսով նրանք նախապատրաստվում են այս տարի աշնանը սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, սակայն հիմնականում ազատ խոսքի այս ճնշումները նախապատրաստություն են 2010 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Հայոց աշխարհը գրում է, երբ մեր երկրի ղեկավարները, քաղաքական գործիչները, Հայաստանի եւ Սփյուռքի զանազան հասարակական կազմակերպություններ տարբեր առիթներով մտահոգություն են հայտնում առայն, որ Ադրբեջանի ինտենսիվ սպառազինումն ու նրա ղեկավարների ռազմակոչ հայտարարությունները հղի են պատերազմի վերսկսման վտանգով, ադրբեջանական կողմին թվում է, թե սարսափահար են եղել իրենց զինավարք կերպարներից։ Նույնքերպ է մտածում նաեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը, որն իր ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Ադրբեջանը հեշտությամբ կարող է լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարով։ Ուսադիրների ծանրության տակ կգած այս տաղանդավոր ստրատեգին ընդամենը ասել, որ հեշտությամբ կարելի է միայն հայելու առաջ հիանալ համազգեստի կոճակների փայլով, մնացած ամեն ինչ ռազմաճակատում դժվարությամբ է տրվում, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժամանակը տեղեկացնում է, օգոստոսի 4-ին ազատ արձակված ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Փաստաթղթերը ձևակերպելուց հետո Արման Բաբաջանյանը առաջիկա օրերին կմեկնի արտերկիր, գլխում հայտնաբերված ուռուցքի վիրահատության նպատակով, գրում է թերթը։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին, ընդամենը 2 օրից ընթերցողի սեղանին կհայտնվի արձակագիր Գրիգոր Խանջյանի նոր գիրքը «Նամակներ ընթացքից ժողովածուն», որն ամբողջացրել է գրողի վերջին տարիների պատմվածքներն ու էսեները։ Այժմ Գրիգոր Խանջյանն աշխատում է վեպի վրա, որը դեռևս հստական չունի, բայց պատմելու է մեր օրերի եւ հենց իր Խանջյանի մասին։ Մանրամասները կպատմի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Արձակագիր դրամատուրգ Գուրգեն Խանջյանը վերջին պատմվածքը անցյալ տարի է գրել եւ հավանաբար այլ պատմվածքներ չի գրելու։ Հենց այդ պատճառով էլ «Նամակներ ընթացքից» խորագրով այս ժողովածուի մեջ է ամփոփել մինչեւ այժմ գրած իր բոլոր 42 պատմվածքներն ու էսեները, բացառությամբ մի քանիսի։ Եվ դրանք որպես նամակներ իր կյանքի ընթացքից հասցեագրել ընթերցողին։ Իսկ ամփոփելու եւ բոլորը մեկ ժողովածուի մեջ իմի բերելու պատճառն էլ մեկ անգամ եւս դրանք վերամշակելն էր, ասում էր Գուրգեն Խանջյանը։
Գրողը քանի կա, եթե հնարավորություն ունի, միշտ պիտի վերամշակի իր գործերը, կարծում եմ, վերախմբագրի գոնե։
Ուշագրավ է, որ պատմածների այս ժողովածուն իսկ գրողի ցանկությամբ պետ պատվերով չի հրատարակվում։ Դրա համար գրողն իր բացատրությունն ունի։
Ինչ պիտի ուշադիր լինեն, այդքան փողա ծախսում պետությունը։ Այդ գրքերը մինչև տպագրումից, մինչև մտնում են գրախանութ, ամիսներ, երբեմն տարի է տևում, ոչ գովազդում են այդ գրքերը, ոչ առաջարկում են այդ գրքերը, այտենց գնում են անշուք, կորչում են։ Ասենք հեղինակին էլ մի 20 օրինակ տալիս են, գոնե դու գիտես ում նվիրես, ով է կարդացող, էլի, բայց ընդամենը մի 20 օրինակ գիրք են տալի, 15 օրինակ։
Հետաքրքիր է նաև, որ գրքի հովանավորն էլ ցանկանում է անհայտ մնալ եւ անունը չնշել գրքի վրա։ Գուրգեն Խանջյանը բնական պրոցես է համարում այն, որ իր ասելիքը այլևս միայն վեպի եւ վիպակի միջոցով է ուզում արտահայտել։ Մեծ ծավալի ձգտում կա, ասում էր եւ շեշտում, որ հավանաբար արդեն հաջորդ տարի կավարտի վեպը, որի վրա աշխատում է արդեն 1 տարի։ Իսկ այս նոր վեպի հերոսն էլ հենց ինքն է, գրողը։
Բոլոր գրքերի հերոսը իհարկե ես եմ, տարբեր բաների մեջ, իսկ այս գրքի մեջ ես փորձել եմ ինձ ուղիղ երկու կեսը, բացասական կեսը եւ իմ դրական կեսը, սարքեմ երկու եղբայր, զույգ եղբայր, ու տեսնեմ ոնց են էլի դրանք, իմ մեջ ոնց են յոլա գնացել, հիմա էլ հանեմ դուսը, նայեմ ուր են գնում, ինչ են անում։ Եվ ավելին ասեմ, այդ երկուսը դրանք հիմնականներն են, այդ գրքում զետեղված բոլոր հերոսները իմ մեջից են, նույնիսկ կատուն ու շունը էլի իմ եսերից են։
Thank you. Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչդեռ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am անընդհատ թարմացվող էջում azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։